Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
Και με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης νέο εκλεγέντα στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε συνάδελφε, κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στον κύριο Παπαδημητρίου.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε
από την Κούκλα την όμορφη Θεσσαλονίκη.
Έτσι, σωστά.
Να το λέτε εσείς, κάποιος πρέπει να το κάνει.
Δεν το έχω σταματήσει καθόλου, μάλλον συλλαμβάνεστε...
Αδιάβαστος.
Ναι, συλλαμβάνεστε με απουσία από τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν...
Δεν υπάρχει μέρα που να μην αναφέρεσαι στη Θεσσαλονίκη από ό,τι θυμάμαι.
Έτσι είναι.
Άλλωστε μπορώ να διαβεβαιώσω ότι ακούγεστε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα, θα παρακαλέσω τον κύριο Γιαννούλη να μου δώσει 3 λεπτά με τον κύριο Παπαδημητρίου.
Βεβαίως.
Αγαπητέ Μπάμπη, θα μας αφήσεις ήσυχους ή όχι? Αυτή είναι η ερώτηση.
Άκου να δεις, Νίκο, πώς έχουν τα πράγματα.
Λοιπόν, καταρχήν προσπάθησες να μην εκλεγείς βουλευτής. Δεν τα κατάφερες.
Ναι.
Παρότι έριξες εκείνη τη βόμβα για την πιστοληπτική γραμμή την τελευταία εβδομάδα, οι δημότες, οι πολίτες της περιφέρειάς σου αποφάσισαν ότι παρά την προσπάθειά σου θα σε στείλουν στο κοινοβούλιο. Τώρα τη βδομάδα...
Τους ευχαριστώ πολύ να τελειώσουμε αυτό,
ναι.
Αν μπορώ.
Ναι, ναι.
Να τελειώσουμε αυτό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι δεν άκουσαν τις επικρίσεις και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι επικρίσεις και εμπιστεύτηκαν τον άνθρωπο που θα συνεχίσει να λέει τη γνώμη του. Τώρα, το δεύτερο.
Πάντως εκεί φαίνεται ότι προκάλεσες μια αναστάτωση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στο παραπέντε της εκλογής.
Ξεχασμένα, εγώ κυρίως αυτό που ήθελα να τονίσω, Νίκο Χατζηνικολάου, είναι το ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα κόκκινα δάνεια. Το θέμα πώς θα χειριστούμε τον buffer. Το θέμα της πιστοληπτικής είναι ίσονος σημασίας σε σύγκριση με αυτό και το ανάφερα κυρίως διότι είπα ότι θα έχουμε τώρα ξανά την ευκαιρία να μπούμε στο QE. Θα υπάρξει ένα καινούριο QE, το πρώτο το χάσαμε. Και μάλλον θα υπάρξει ένα καινούριο. Και εκεί πάνω λέγαμε με τον Γιώργο Ψάλτη, τον συνάδελφό μου, τον άνθρωπο που δουλεύει δίπλα σου, λέγαμε ότι αυτό όμως ενδεχομένως θα χρειαστεί πιστοληπτική γραμμή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι λίγο τεχνικά αυτά, δημιουργούν παρεξηγήσεις. Αυτό που ξέχασα εγώ να πω, και πολύ σωστά το είπε η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η άποψή της. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο.
Λιμπερασιόν.
Λιμπερασιόν. Λιμπέ που λέμε εμείς.
Ναι, ναι. Και χασισοκαπνί στο Μαξίμου.
Πρώτο να διευκρινίσω ότι εγώ με τη Λιμπέ έχω μια τρυφερή σχέση. Είναι μια εφημερίδα που βγήκε ενώ όσο σπούδαζα στη Γαλλία και ναι. Την αγαπήσαμε πολύ.
Τώρα έγινε ακόμη πιο τρυφερή.
Δεν είναι εδώ και πολύ καιρό. Αν δεν είχε γίνει το φωνικό που μπήκανε οι τζιχαντιστές και σκότωσαν τους αγαπημένους μας συναδέρφους, εκλεκτότατους ανθρώπους, ενδεχομένως πολλοί από εμάς δεν θα γνώριζαν ή δεν θα είχαν τη γνώμη που έχουν για την Λιμπέ, όπως τη λέμε μεταξύ μας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο όταν γράφετε κάτι το οποίο πιστεύω ότι αδικεί και ότι αδίκησε και ότι κακώς γράφτηκε με τον τόνο που γράφτηκε μία μέρα μετά την απόβαση του ελληνικού λαού να δώσει την πλειοψηφία στο Μητσοτάκη, ένα πράγμα το οποίο ήταν, τι να το πω, δεν θέλω να το χαρακτήσω για να μην ξαναμπούμε σε αυτές τις συζητήσεις. Αλλά δεν περίμενα ποτέ τέτοια κακία, τέτοιο μίσος, τέτοιο πράγμα να βγαίνει για κάτι το οποίο είναι απόβαση του λαού. Έτσι, 24 ώρες δεν είχαν περάσει ακόμη. Και προφανώς δεν εκφράζει τη Λιμπερασιόν σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι ένα θέμα του δημοσιογράφου που το γράφει και εγώ σε αυτόν απευθύνθηκα και καθόλου στη Λιμπερασιόν. Ούτε την ανάμειξα καθόλου. Μόνο σε μία απάντηση που έδωσα στον Άρη Πορτοσάλτε για το θέμα αυτό, του είπε ότι η Λιμπερασιόν διασώθηκε από το Ροτσίλντ. Μάλιστα δεν ανάφερε για το Ροτσίλντ τίποτε άλλο. Ούτε ότι είναι τραπεζικός, ούτε είναι τραπεζίτης, ούτε είναι μέλος της μεγάλης αυτής οικογένειας, μια δυναστεία τραπεζιτών και ευφιέστατων τραπεζιτών. Και παρά τα αυτά μου κόλλησαν το τέτοιο ότι εγώ είπα ότι είναι Εβραίος και ότι γι' αυτό το. Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρεις, λες κάτι και δημιουργείται μια φασαρία για κάτι που δεν έχεις πει. Όχι για αυτό που έχεις πει.
Τα έχουν πει άλλοι, κύριε Παπαδημητρίου, πάντως.
Ενδεχομένως, αλλά εγώ ήδη προσπαθώ να κρατήσω
ρεπορτάζ,
την ευθύνη όσων λέγω εγώ. Το τι λέει ένας άλλος.
Ναι.
Τώρα, πάμε στα μεγάλα και στα σοβαρά.
Μπορώ να καταθέσω πάντως, αν μου επιτρέπετε, σε δευτερόλεπτα.
Ναι, κύριε Γιαννούλη.
Επειδή ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μου έκανε την τιμή σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της καριέρας μου, που και εγώ είχα κάποιες εσωτερικές ανησυχίες όταν πήρα μια συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, από όλο το δίκτυο του Sky και της Καθημερινής να παραδεχθεί ότι ήταν μια έντιμη συνέντευξη. Κάτι που
ούτε που το θυμάμαι, αγαπητέ.
Ναι, ούτε το έχετε κάνει. Μην το μετανιώσετε τώρα.
Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά
το είχατε γράψει τότε.
Νομίζω ότι και οι τρεις μπορούμε να δεχτούμε κάτι. Ότι ναι. Στη δικιά μας δουλειά είμαστε επικαιρικοί. Δηλαδή λέμε κάτι τη στιγμή που συμβαίνει και πολύ συχνά παρασυρώμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι από εβδομάδα όλα αυτά αλλάζουν. Διότι ορκιζόμαστε βουλευτές, πρέπει πλέον να δούμε την όλη μας ζωή διαφορετικά και θα δείτε, θα έχετε την ευκαιρία, ότι, όχι ότι θα πάψω να είμαι αυστηρός και κριτικός, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά για την οποία μας όρισε ο λαός.
Εγώ λοιπόν, για να πω την αλήθεια, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι η Λιμπερασιόν, με ιδρυτή το Σάρτρ, είναι γνωστά σε εσάς ως πιο έμπειρους. Η Λιμπερασιόν συγκρίνεται απαξιωτικά με την Αυγή, που και η Αυγή είναι ένα μεγάλο σχολείο της ελληνικής δημοσιογραφίας, με εξαιρετικούς διευθυντές στο παρελθόν της. Για πολλούς από εμάς έχει αναγνωριστεί ως εφημερίδα υπόδειγμα και σχολείο στο παρελθόν. Είναι άδικο και για τις δύο εφημερίδες. Τώρα, ότι βρέθηκε τα τελευταία χρόνια η Αυγή στο προσκήνιο ως η μόνη ή από τις λίγες κυβερνητικές εφημερίδες, δεν σβήνει το παρελθόν της ως μια από τις καλύτερες.
Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής και να το κλείσουμε εδώ, να πάμε στα άλλα.
Ναι, για να κάνουμε και λίγο πολιτική συζήτηση.
Ακριβώς. Εγώ έμαθα να διαβάζω στην Αυγή. Ο πατέρας μου επέμενε, ήταν τεσσάρων, να μάθω να διαβάζω σε εφημερίδες. Κάθε μέρα λοιπόν είχα την Αυγή και τη μεσημβρινή της Βλάχου. Να διαβάζω και να μαθαίνω να διαβάζω. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας λοιπόν, είναι ότι η τρέχουσα πολιτική.
Τώρα, μια που έκανε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου την αναφορά στη μεσημβρινή, στη μεσημβρινή από την οποία εγώ ξεκίνησα, να πω ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αναστασόπουλος, από τους σημαντικότερους διευθυντές της μεσημβρινής και μετά έπειτα πρόεδρος της ΕΣΥΑ και ευρωβουλευτής. Με τη Νέα Δημοκρατία.
Ένα εκλεκτό άτομο.
Εκλεκτό άτομο, πραγματικά.
Εκλεκτό άτομο. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους της δεξιάς που λες, ρε παιδί μου, περισσότερους τέτοιους θέλουμε.
Φωτισμένος.
Διακεκριμένους.
Φωτισμένος.
Ανθρώπους που μπορεί να συγκριθεί το ήθος του με οποιοδήποτε άλλο.
Φωτισμένος.
Πολύ ήπιος άνθρωπος.
Ήπιος άνθρωπος και η προσωπική του φιλία με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον αείμνηστο πρόεδρο, υπήρξε πάρα πολύ στενή. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική.
Πάμε στην πολιτική.
Χρήστο Γιαννούλη, ξεκινώ από σένα. Πώς είδες την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πώς βλέπεις τα πρώτα βήματα?
Εγώ θα επιμείνω με αυτό που έχουμε ξαναπεί και οι δυο μας. Είναι υποχρέωσή μου και ως πολίτης και ως βουλευτής και ως δημοσιογράφος να εύχομαι καλή επιτυχία σε μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία την άσκηση της εξουσίας. Όχι για αντιπολιτευτική διαστροφή ή πειθαρχία. Οφείλω να πω ότι διακρίνω μια επιπολαιότητα και έναν εκνευρισμό να δείξουν κάτι που δεν χρειάζεται να δείξουν. Δηλαδή, το αν θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου Παιδείας, το αν θα αρνηθεί τις δύο αλεξίσφαιρες BMW, μου θυμίζουν λίγο την πρόζα του 2009 του Γιώργου Παπανδρέου, που θυμάστε κυκλοφορούσαν με κάτι γκολφάκια 1400 και ειδικά στην αρχή γινόταν επισκέψεις σε διάφορα σημεία. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η ουσία. Εάν οι προγραμματικές δεσμεύσεις για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, της ανεργίας, της πρόοδου και της ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας με διατήρηση δικαιωμάτων και συνέχεια κάποιων καλών παρεμβάσεων που πιστώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν πράξη. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ λίγο επικοινωνία προς το παρόν. Συν το γεγονός ότι διατηρώ σοβαρές πολιτικές ενστάσεις για τις απρέπειες των πρώτων ημερών με το θέμα της έρευνας, με το θέμα της ισότητας, με το θέμα το ότι όλα γίνονται καταστολή και οι φυλακές μεταφέρονται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και αυτό το πρωτοφανές βέβαια, επειδή είμαστε και οι τρεις δημοσιογράφοι, το να επιστρέφουμε στην εποχή Ζαλοκώστα, όπου το πρακτορείο ειδήσεων και η ΕΡΤ είναι το γραφιάκι του Πρωθυπουργού, όπου δεν χρειάζεται καν να πάρει τηλέφωνο, βάζει μια φωνή στο Μαξίμου ή όπου όλο εγκατασταθεί και σειράπτεται η δημοσιογραφία. Αυτά.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο πράγματα θετικά, αφού προηγουμένως πω ότι ο βουλευτής της συμπολίτευσης, της πλειοψηφίας όπως είμαι εγώ, έχει καθήκον να ελέγχει. Αυτό είναι που και οι εκλογείς θέλουν από εμάς, να ελέγχει την κυβέρνηση, ότι κάνει καλά τη δουλειά της, ότι ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που ο λαός της έχει αναθέσει. Θέλω να πω ότι μ' άρεσε πρώτα απ' όλα το ότι αντέδρασαν γρήγορα, το ότι αντέδρασαν χωρίς φανφάρες στην καταστροφή. Και θέλω και να εκφράσω και τον πόνο, δηλαδή, όταν χάνονται άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, που έρχονται να μας επισκεφτούν, αντέδρασαν γρήγορα. Αυτό είναι καλό. Και είναι ένα καλό σημάδι. Το δεύτερο που λέτε για την παιδεία,
μου επιτρέπετε μια πολύ μικρή
αξία που έχει. Πολύ μικρή διακοπή. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα και ξεκίνησε από την παιδεία, διότι η παιδεία είναι το βασικό, είναι το υπόστρωμα όλων των άλλων δραστηριοτήτων μας. Και νομίζω ότι ήταν σημαντικό να πάει και να πει αυτό που εμείς το λέμε πανεπιστημιακό άσυλο, που στην πραγματικότητα όμως είναι η αποκατάσταση και η προστασία του ασύλου, του ασύλου των ιδεών, των αντιλήψεων, της ευρημάθειας, της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας. Και νομίζω ότι καλά το έκανε έτσι να ξεκινήσει από εκεί, γιατί ξέρετε, θα τον πνίξουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Αστόχοι τουλάχιστον κάνει την πρώτη μέρα. Κρατώ αυτά τα δύο θετικά, κρατώ τις παρατηρήσεις του συναδέρφου, πάντοτε, αλλά θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η κυβέρνηση αυτή τώρα έχει ως καθήκον να πάει τη χώρα μπροστά. Να συνεχίσει τα θετικά της προηγούμενης κυβέρνησης και να διορθώσει όσα θα κρίνει ή θα βρει αρνητικά. Ας της δώσουμε λίγο χρόνο, ούτε καν τη δεδηλωμένη δεν έχει πάρει ακόμη.
Μόνη της δεν τον θέλει τον χρόνο. Τα αυτογκόλ μόνη της τα βάζει. Αυτό είναι, ξέρετε, που μου κάνει
εντύπωση. Εντάξει, τώρα σέβομαι την κρίση σας, αγαπητές συνάδελφοι, αλλά να σας πω κάτι για την ΕΡΤ. Μην νομίζετε ότι δεν το κράτησα. Αφήστε να τελειώσει το σχέδιο να ξεδιπλωθεί. Η ΕΡΤ. Και φυσικά και το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια ΕΡΤ η οποία να είναι ανταγωνιστική των καλών τηλεοράσεων που έχουμε στον ιδιωτικό τομέα. Ανταγωνιστική του Αντένα, του Sky, του
Εγώ
Star.
Εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω μια ΕΡΤ ελεύθερη.
Θέλουμε μια ΕΡΤ η οποία να την ανοίγει ο πολίτης και να τη θεωρεί ως κριτήριο όλων των άλλων.
Εγώ
δεν είναι
διαφωνώ,
εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει. Και θα γίνει με το δυναμικό που έχει.
Εγώ
θα γίνει
διαφωνώ.
Με τους συναδέλφους που θα βοηθήσουν. Δώστε
πρέπει να είναι μια ΕΡΤ
ανθρώπου.
Ελεύθερη που να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτικές μορφές θέασης και ακρόασης που δεν μπορεί να είναι εξορισμού ανταγωνιστικές. Τη συναυλία της Κυριακής της Φιλαρμονικής της Βιέννης δεν μπορεί να την πληρώσει ιδιωτικό κανάλι.
Συμφωνώ,
αλλά είναι ένα από τα παγκόσμια θεάματα.
Που δίνεται.
Ένα από τα παγκόσμια θεάματα. Αυτή είναι η αποστολή της ΕΡΤ. Δεν χρειάζεται να είναι ανταγωνιστική, να είναι ελεύθερη.
Συμφωνώ, αλλά εκτός από την καλή μουσική χρειάζεται καλές ειδήσεις. Χρειάζεται ειδήσεις τις οποίες να μπορεί ο πολίτης να τις εμπιστεύεται. Χρειάζεται να μην μπορεί και η προστασία που θα δώσει ο Στέλιος Πέτσας, γιατί εκεί είναι η αρμοδιότητα, στον άνθρωπο που θα αναλάβει αυτή, στους ανθρώπους που θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά στην ΕΡΤ, ώστε ο κάθε υπουργός να μην παίρνει τηλέφωνο, να μην σηκώνει το τηλέφωνο να παίρνει τον όποιον προϊστάμενο στην ΕΡΤ και να του λέει δεν έδειξες καλά τη σημερινή μου δραστηριότητα.
Συμφωνώ.
Εμείς θα ξέρουμε τα προβλήματα όλοι. Γιατί μπορεί να μην δουλέψαμε στην ΕΡΤ, δουλεύαμε αλλού και ο Νίκος και εγώ. Εσείς δεν θυμάμαι τώρα, θα με συγχωρέσετε.
Βεβαίως, από το Star έχω ξεκινήσει.
Ακριβώς, ναι. Άρα γνωρίζαμε όμως ότι αυτό ήταν μια πρακτική που ελάχιστοι πρόεδροι και διευθύνονται στην ΕΡΤ είπανε εγώ θα στο κλείσω το τηλέφωνο και το κάνανε. Η ναι. πρακτική αυτή θα επιστρέψει τώρα, πιστέψτε με, ή τουλάχιστον θέλω να σας πω ότι εγώ το πιστεύω και ότι αν δεν συμβεί θα είμαστε εδώ με την πρωτοβουλία του Νίκου να το ξανασυζητήσουμε και να δεχτώ ότι υπάρχει σφάλμα.
Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, είμαι βέβαιος και δεν το λέω για να κολακεύσω ούτε εσένα ούτε τον Νίκο, ότι αν σε εκπομπή σας υπήρχε ο τρόπος συμπεριφοράς του κυρίου Σαλμά όπως προχθές, μάλλον θα του είχατε δείξει την πόρτα της εξόδου. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα είχα κάνει, ας ήταν και υπουργός της πιο ισχυρής κυβέρνησης και ας βρισκόμουν την επόμενη μέρα στο δρόμο.
Ας δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο. Να γίνουν τα πράγματα ήρεμα, να μην ανακατευτούν τα κόμματα και εσείς δηλαδή από την πλευρά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση να μην επαναλάβουμε εις το όνομα κάποιων αναμνήσεων την οξύτητα, μήπως και έχουμε μία ΕΡΤ αντάξια και της ικανότητας που έχουν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί, αλλά και του ποσού που δαπανά ο φορολογούμενος για να τη συντηρήσει.
Τώρα θέλω κύριε την άποψή σας για ένα-δύο ζητήματα της επικαιρότητας. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αναγνωρίζει ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Γκουαϊδό. Κύριε Γιαννούλη, το σχόλιο σας.
Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για πρόζα και επικοινωνία. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόταν αυτή η σπουδή επειδή υπήρχε ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης σε πολύ χαμηλά αντανακλαστικά, σε πολύ ταπεινά αντανακλαστικά ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως προς τη συνιστόσα λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός με ολίγη επέν για τους ΣΥΡΙΖΟ μαδουραίους. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική σε μια πολιτική διένεξη ενός κράτους που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος.
Τι λέτε, κύριε Παπαδημητρίου?
Νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνοντας αυτό συντάσσεται με την βασική άποψη που υπάρχει στην διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή. Συντάσσεται δίπλα στα μεγάλα κράτη, δίπλα στις μεγάλες δημοκρατίες και βάζει μία πίεση και αυτή όσο είναι, και η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διεθνούς διπλωματίας, βάζει μία πίεση να τελειώνει αυτή η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Να μπορέσει να κυλήσει ομαλά και χωρίς ο Θεός να μας φυλάει από άλλου είδους συγκρούσεις που μερικές φορές όταν εξελίσσεται σε εμφύλιο μια πολιτική διαμάχη μπορούν να συμβούν. Άρα με αυτή την έννοια θα διάβαζα την κίνηση της κυβέρνησης.
Τώρα,
θέλω να διαφωνήσω όμως σε κάτι μαζί σας, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Η κοινή γνώμη νομίζω ότι κατά πλειοψηφία δεν βλέπει στην Ελλάδα, μιλάω τώρα, και δεν είναι δηλαδή αυτοί που λέτε τώρα, δεν είναι, ούτε και ξέρω και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Να φανταστείτε ότι τώρα που κάναμε την καμπάνια, οι μόνοι άνθρωποι που δεν δεχόντουσαν να ανταλλάξουμε την τυπική αστική χειραψία που όλοι κάνουμε μεταξύ μας, προκειμένου να αναγνωριστούμε και μετά να διαφωνήσουμε και να συμφωνήσουμε όσο θέλουμε, ήταν οι χρυσαυγίτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συχαίνονται το διπλανό τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν κανέναν. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέτε για τη Βενεζουέλα, αν μου επιτρέπετε. Αν θέλετε, αυτοί που περισσότερο από όλους το θέλουν είναι οι δημοκράτες. Και βρήκα πάρα πολλούς αριστερούς ή ανθρώπους που θα ψήφιζαν το δικό σας κόμμα, που συζητώντας λέγανε ότι στη Βενεζουέλα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Άρα και εδώ θα σας καλούσα να δείτε την κίνηση της κυβέρνησης ως μια συνθετική κίνηση μεταξύ της μεγάλης διπλωματίας που επιχειρείται σήμερα για να μην αιματοκυλιστεί αυτή η χώρα.
Μακάρι να έχετε δίκιο. Απλά μήπως αυτή η σπουδή μήπως οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, που είναι μια εμφύλια διαμάχη με ανυπολόγιστες διαστάσεις. Γιατί έχει συμβεί και αυτό στη διεθνή σκηνή.
Τώρα,
και
θέλω,
σε χώρες Λατινικής Αμερικής.
Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας, κύριε, για το άλλο θέμα της επικαιρότητας. Ξεκίνησε σήμερα η παράδοση των πυράβλων, των ρωσικών πυράβλων S-400 στη γειτονική Τουρκία. Την ίδια στιγμή η Τουρκία ετοιμάζεται να ορίσει ΑΟΣ μαζί με την Λιβύη, παραγνωρίζοντας, αγνοώντας τα δικαιώματα, την ύπαρξη και τα δικαιώματα ελληνικών, μεγάλων ελληνικών νησιών, όπως η Ρόδος, όπως η Κάρπαθος, ακόμη και η Κρήτη. Θέλω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Εδώ είναι που η προετοιμασία και η έγκαιρη αντίληψη μπορούν να προστατεύσουν τη χώρα από παραφροσύνες. Και όταν στην παγκόσμια σκακέρα υπάρχουν πολιτικές προσωπικότητες όπως και ο Ερντογάν και ο Τραμπ και μία σειρά από τεράστια οικονομικά συμφέροντα, η διατήρηση κάποιων ισορροπιών σε ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο της γειτονιάς σου, και δεν προσπαθώ να κάνω προπαγάνδα υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών για την ισορροπία στα Βαλκάνια, θα παίξει καταλυτικό ρόλο για το πού θα βρει διέξοδο να εκτονώσει την παραφροσύνη του ο Τούρκος ηγέτης. Η επιμονή με τους S-400 είναι ένα κόκκινο λαμπάκι που αρχίζει να αναβοσβήνει πριν γίνει μόνιμος συναγερμός στην περιοχή μας. Και σε αυτό χρειάζεται και την Ελλάδα, κυρίως ενωμένη και σε μια κατεύθυνση σε συνδυασμό και με τους διεθνείς συμμάχους μας.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Οι ρώσικοι πύραυλοι σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχουν θέση. Το λάθος το έχει κάνει η Ελλάδα στο παρελθόν, το πληρώσαμε και το βρήκαμε όταν δεν συμβουλεύσαμε όσο θαρετά θα έπρεπε την Κύπρο να μην το κάνει. Άρα εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι είναι μια λανθασμένη κίνηση. Τώρα, το πρόβλημα με τον Τούρκο πρόεδρο είναι ότι είναι μια μεγάλη χώρα, μια πλούσια με τον τρόπο της χώρα, πλούσια σε ανθρώπινο δυναμικό, και πρέπει με κάθε τρόπο να κρατήσουμε την επαφή. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Πρέπει να είμαστε κοντά τους και να τους λέμε ότι αυτά που κάνετε είναι τρελά. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε ούτε έναν πόντο από την εθνική μας γη και την εθνική μας θάλασσα να αμφισβητείται με οδήποτε τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε πόλεμο, σημαίνει όμως ότι θα κάνουμε διπλωματικό πόλεμο. Και πρέπει επιτέλους το θέμα της ΑΟΣ να μπει πραγματικά στην ατζέντα όλων των πολιτικών κομμάτων και να δώσουμε μια εθνική απάντηση σε αυτό. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας είχε την σοφία εν προκειμένου να προχωρήσει παρακάτω τις πολιτικές που είχαν ήδη ξεκινήσει άλλοι πρωθυπουργοί και άλλα κόμματα, και είχε προχωρήσει πάρα πολύ και ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση την οποία διαδέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι οι φιλίες μας στον χώρο αυτό με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, και προφανώς η ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Κύπρο επιτρέπουν να δοθεί μια απάντηση στην τρελή αυτή πολιτική της Τουρκίας. Αλλά όχι κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί για την ώρα. Έχουμε την Ευρώπη δίπλα μας. Η Ευρώπη έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Αυτή είναι η Ευρώπη. Μην ζητάμε κάτι περισσότερο.
Είναι λίγο διστακτική, βέβαια. Είναι λίγο διστακτική και στον τόνο και στον χρόνο που ορίζει ότι αυτά γίνονται στα σύνορα, τα νοητά σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για την Ευρώπη συζητάτε τώρα.
Ναι.
Εντάξει, είναι όμως ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι πιο μπροστά. Η Γαλλία, ας πούμε, είναι πιο μπροστά και υποστηρίζει με μεγαλύτερο θάρρος και ως πυρηνική δύναμη τα όσα και εμείς συμφωνούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφείς, βλέπουν το δικό τους συμφέρον άλλωστε ευρύτερα στην περιοχή και είναι και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να πούνε μια κουβέντα στον Ερντογάν και να καθίσει να τους ακούσει. Αν και βλέπετε ότι ακόμη και σε αυτό έχει δυσκολίες. Η Γερμανία πρέπει να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο και σε αυτό εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Οι Γερμανοί δεν έχουν αποσαφηνίσει τη θέση τους ως προς το πώς θα λειτουργήσει η Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος σε κατάσταση ειρήνης. Και για να γίνει αυτό, βεβαίως, χρειάζεται μια Τουρκία ειρηνική και μια Τουρκία η οποία δεν κοιτάζει έξω από τα σύνορά της.
Ευχαριστώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλημέρα. Ευχαριστώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Χρήστο, καλημέρα.
Ευχαριστούμε.